Χριστός ανέστη εκ νεκρό θανάτο θανάτων πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος.
Χριστός ανέστη. Θα συνεχίσουμε από το ίδιο βιβλίο τα σκητικά του Αββά Ισαΐα που αναλύει ο γέροντας Εμιλιανός. Θα συνεχίσουμε εκεί που μπήναμε την προηγούμενη φορά. Κυρίως σε αυτά που θα διαβάσουμε σήμερα αναφέρεται στις διαπροσωπικές δυσκολίες και πώς αυτά συνδέονται με την πνευματική ζωή, τη σχέση μας με τον Θεό και πώς φαίνεται η υγεία της πνευματικής ζωής στην καθημερινότητά μας και πώς προσβάλλεται η σχέση μας με τον Θεό μέσα από την καθημερινότητα, τη συναναστροφή μας με τους ανθρώπους. Και χθες που διαβάσαμε στην Εκκλησία τη θεραπεία του παραλύτου, τονίζεται με έμεσον τρόπο αυτή η διαπροσωπική δυσκολία, γιατί όταν ο Κύριος μετά την θεραπεία που συναντά τον παράλυτο του λέγει πρόσεχε μην αμαρτήσεις να μην σου συμβεί κάτι χειρότερο, αναφέρεται στην αμαρτία του παραλύτου που μία εκδήλωσή της, ένα σύμπτωμα ήταν η απομόνωσή του, ήταν η μοναξιά του, δεν είχε άνθρωπο λέει, τον βοηθήσει να μπει στην κολυβήθρα. Η απομόνωσή μας, το ότι αποθούμε τους ανθρώπους από κοντά μας, είναι σύμπτωμα της αμαρτητικής μας καταστάσεως. Πολλές φορές κατηγορούμε τους άλλους που μας περιφρόνουν. Κατηγορούμε τους άλλους που δεν δουν σημασία σε έναν πάσχοντα άνθρωπο. Ναι, ίσως να έχουν ευθύνη και σε αυτό. Αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι μπορεί εμείς να είμαστε αιτία που δεν μας φέρονται καλά οι άνθρωποι ή απομακρύνονται από κοντά μας ή δεν μας φέρονται σωστά. Είναι πολύ βολικό να θυματοποιούμε τον εαυτό μας. Να κλαίμε και να κλαψουρίζουμε. Μια κύρια στάση και έκφραση του ανθρώπου που είναι μέσα στην αμαρτία ποια είναι? Κανείς δεν με αγαπάει. Κανείς δεν ασχολείται μαζί μου. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για μένα. Μια ζωή μου το θύμα στη ζωή. Από την οικογένειά μου την πατρική, στην οικογένειά μου, στην εκκλησία, στον κόσμο, οπουδήποτε. Και πάντα θυματοποιούμε τον εαυτό μας, αλλά δεν αναλάβουμε την ευθύνη ότι το ότι ήμασταν θύματα, φταίμε κι εμείς. Και αυτή η γκρίνια, αυτή η μιζέρια αποθεί τους ανθρώπους από κοντά μας. Αυτή λοιπόν η διαπροσωπική δυσκολία, σύμπτωμα της πτώσης μας, είναι και έκφραση της ποιότητας της πνευματικής μας καταστάσεως. Σε αυτά αναφέρεται σήμερα, ερμηνεύοντας τον Αββά Ισαΐα, ο γέροντας Εμιλιανός. Να τα δούμε λοιπόν.
Παπα,
ναι.
Να κάνω μία ερώτηση.
Ναι.
Επειδή έχετε πει πολλές ομιλίες σας, πρέπει να δίνουμε συνεχώς αγάπη, ανεξάρτητα από το αν πιστεύουμε ή θα δούμε όπως θα δούμε μας αδική, ανεξάρτητα από το αν θέλουμε να θυματοποιήσουμε όπως θέλουμε. Απλά κάποιες φορές, ίσως δεν είναι και θέλουμε να θεωρήσουμε ότι δεν είναι και προηγμένο κάτι να ταιριάξει. Είτε είναι διαπροσωπικό αυτό που λέτε, είτε είναι το επάγγελμα, είτε είναι οτιδήποτε στην ζωή του ανθρώπου. Πώς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διάκριση στη ζωή μας, αν δεν είναι κοντά μας ο πνευματικός μας, σαν σώμα εκείνη τη στιγμή, να δούμε αν κάτι είναι αγάπη και είναι προηγμένο κάτι, αν κάτι είναι καλύτερο να
δεν είναι. Ναι, τίθεται το ερώτημα λοιπόν πώς να διακρίνουμε την αγάπη αν είναι αληθινή ή όχι, πότε τη δίνουμε ή όχι. Ασφαλώς η γενικότερη στάση, η πνευματική στάση του ανθρώπου που έχει τον Θεό είναι η αγάπη, όχι γιατί το επιβάλλει κανείς. Είναι η φυσική του διάθεση. Όταν είσαι γεμάτος από αυτό που είναι ο Θεός, θέλεις να το εκφράσεις, να το δώσεις. Δεν σε αναγκάζει κανείς. Δεν είσαι προσκοπάκι που πρέπει σήμερα κανείς αυτό το καθήκον της αγάπης. Είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου που χαίρεται, που είναι πλήρης. Το ότι δεν εκφράζω αυτή τη χαρά μου είναι γιατί δεν είμαι πλήρης. Το καταλάβατε αυτό αρχικά. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν έχει αυτή την εσωτερική χαρά που είναι δώρον, του γεννάται και η διάθεση να δώσει. Αλλά αυτό το δώσιμο δεν είναι αντάντεμα διαρκώς του περιβάλλοντός μας ή και εμείς να απαιτούμε από τους άλλους ένα αντάντεμα. Η αγάπη έχει έναν λόγο, έχει λόγο. Ποιος θα μας το πει, ο πνευματικός? Τότε κάθε μέρα θα τον είχαμε στο τσεπάκι, πες μας τι να κάνουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο πνευματικός θα μας μεταγγίσει ένα ήθος και μια στάση ζωής. Εάν είναι δυνατόν κάθε λίγο να τον ρωτάμε και να απαντάμε, είναι κάτι άρρωστο. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη μας. Ασφαλώς σε προβλήματα πνευματικά που έχουμε διλήμματα ή προβλήματα θα μας πει μια πρόταση η οποία δεν είναι μια κατάσταση για να βολευτούμε, είναι μια προσπάθεια ο πνευματικός να μας διερμηνεύσει το λόγο του Θεού στην καθημερινότητα. Αλλά δεν μπορεί διαρκώς να είναι ένα τυφλοσούρτης ερώτηση-απάντηση για να νιώθουμε ασφαλείς εμείς υποτίθεται. Νομίζω το σημαντικό είναι ο πνευματικός να μας ασκήσει σε μια στάση και ένα ήθος ζωής. Και αυτό δεν είναι μόνο μια κουβεντούλα, είναι και εμείς πόσο ανοιχτοί είμαστε, στη χάρη του Θεού καταρχήν, και να μπορούμε να αφομοιώσουμε, να δεχθούμε αυτό που θα μας δώσει, όχι ο πνευματικός, η χάρη του Θεού μέσα στο μυστήριο. Γιατί πολλές φορές και ο πνευματικός λέει πράγματα που δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος. Τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνει. Οπότε αυτό είναι πόσο ανοιχτοί είμαστε, τι διάθεση έχουμε. Αν έχουμε διάθεση, αν έχουμε δεκτικότητα, δηλαδή πνεύμα μαθητείας, ταπείνωση, για να δεχθούμε αυτά τα πράγματα και να μορφωθεί σιγά σιγά μέσα μας το ήθος της πνευματικής ζωής, να μορφωθεί ο Χριστός δηλαδή. Και τότε στην πορεία της ζωής θα κάνουμε και λάθη, θα φάμε τα μούτρα μας, αλλά μέσα σε μια επιθυμία και έναν πόθον για την αναζήτηση του Θεού για τον Θεό, τότε ασφαλώς θα μάθουμε και βιωματικά πλέον, πρακτικά, πώς γίνεται αυτό. Μέσα από αυτά τώρα τα κείμενα που διαβάζουμε, παίρνουμε αφορμές για να κτιστεί μέσα μας, να διαμορφωθεί μέσα μας αυτό το ήθος. Και σιγά σιγά ο καλός Θεός θα μας φωτίσει. Να δούμε λοιπόν. Εάν θέλεις, λέει, να ζήσεις τον Θεό αληθινά, ρώτημα, αν θέλεις, άμα θέλεις μην το ζήσεις. Δεν σου αναγκάζει κανείς, ελευθερία είναι εδώ. Δέστε και χθες ο Χριστός λέει στον παραλυτό, θέλεις να γίνεις καλά? Τίθεται πάντα αυτό το ερώτημα, θέλουμε τον Θεό? Δεν είναι αναγκαστικό. Εάν θέλεις να ζήσεις τον Θεό αληθινά, πρέπει να μπορέσεις να ζήσεις τη συγκεκριμένη οικογένεια στην οποία ανήκεις. Δηλαδή είμαι στο μοναστήρι, είμαι στον γάμο, είμαι στο πουθενά, είμαι στη δουλειά μου. Ο τόπος του μαρτυρίου είναι ο χώρος μας ο προσωπικός, εκεί που ζούμε. Δεν είναι για να καλοπερνούμε, είναι για να ζούμε. Άλλο καλοπερνώ και άλλο ζω. Ζω σημαίνει γίνεται αποκάλυψη ζωής. Ποιος από τους ελεύθερους, ελεύθερες μέσα στην εκκλησία μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί να μην είναι και καλοπέρασε ο γάμος του, αλλά μια διαδικασία αναζήτησης και εμπειρίας της ζωής. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε είναι σκάνδαλο για μας ο Θεός αν δεν μας δίνει τις προϋποθέσεις να καλοπερνούμε και αγνοούμε τον Θεό που μας μαθαίνει να ζούμε. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Να μπορείς να χαίρεσαι και να ζεις αυτόν και στην οικογένεια που ανοίγεις, να μπορείς να χαίρεσαι και να ζεις αυτόν που σε βρίζει, αυτόν που σε καταργέται, αυτόν που σε κλωτσάει, αυτόν που δεν σε χωνεύει, αυτό που σου μιλάει με τον αγριότερο τρόπο, αυτό που σε ονειδίζει, αυτό που το μαύρο το λέει άσπρο, αυτό που τον γκάμπο το ονομάζει βουνό, αυτό που παρεξηγεί το κάθε τι σε σένα. Οφείλεις να βαστάζεις το ρήμα του πλησίον σου, διότι ο καθένας θα σου μιλάει κατά τον πόνο του. δέστε, είναι σκληρά αυτά τα λόγια, έτσι, μην τα πάρουμε κατά γράμμα και τρομάξουμε, θα δούμε το πνεύμα. Και αναφέρεται ασφαλώς σε μοναστήρι, προσπαθεί να τους διαμορφώσει ο γέροντας σε ένα ήθος, να μπορούν να συνυπάρχουν αγαπητικά. Γιατί όταν πει σε όλους κάτι τέτοιο, αμέσως μαζεύεται ο καθένας. Οπότε μεταδίδει ένα κλίμα. Να μπορείς να χαίρεσαι αυτό που σε βρίζει. Όχι με το ζόρι να χαίρομαι, να αδειάσω τον εαυτό μου να χαίρεται να τον αποδέχομαι. Αλλά από τη στιγμή που δεν τον χαίρομαι αυτόν τον στραβό των ανάποδων, σημαίνει δεν έχω προϋποθέσεις μέσα μου, δεν είμαι καλά μέσα μου, δεν έχω τον Θεό μέσα μου. Αν έχω τη χάρη του Θεού δεν με ενοχλεί τίποτα. Μια ζωή το αισθάνθηκα, εγώ τα χειροτονήθηκα. Τη μέρα εκείνη ήταν φρέσκο το Άγιο Πνεύμα, μετά τα χάσα. Ό,τι και να μου λέγατε δεν με καταλάβαινε τίποτα. Όταν λοιπόν ζεις τη χάρη του Θεού δεν σε ενοχλεί τίποτα. Άρα τι σημαίνει ότι δεν έχουμε τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και λειτουργούμε κατά άνθρωπο, τον λογισμό μας. Αυτό είναι μια κατάσταση. Δηλαδή μπορούμε να παλεύουμε, να βρίσκουμε το πνευματικό και να συζητάμε 100 φορές τι μου κάνει ο άντρας με η γυναίκα μου. Άλλες φορές βγαίνει άκρη, άλλες φορές δεν βγαίνει άκρη. Άλλες φορές ισορροπεί το πράγμα, άλλες φορές χαιροτερεύει γιατί ήταν στραβός ο πνευματικός. Η ιστορία όμως δεν είναι αυτή το ζητούμενο της πνευματικής ζωής. Είναι να κατοικήσει η χάρη του μέσα μας και να μας ενοχλεί τίποτα. Να έχουμε τέτοια εσωτερική άνεση και ελευθερία. Και ποια είναι η ωφέλη του γάμου, να έρθουμε σε αυτό το αδιέξοδο για να καταλάβουμε πώς θα λυθεί το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα αυτό δεν λύνεται με να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μια σειρά μόνο. Αυτό φέρνει και μια λειτουργικότητα. Άλλο λειτουργικότητα στο γάμο, για παράδειγμα, και άλλο αγάπη μέσα στο γάμο. Άλλο λειτουργικότητα να συνδέουμε τον άλλο, γιατί δεν μπορούμε τα αυτονόητα να δούμε. Ο ψυχολόγος μέχρι την λειτουργικότητα θα σε πάει. Να κάνεις την υπέρβαση αγάπης μόνο με τη χάρη του Θεού γίνεται. Το θέμα είναι κατά πόσο ο άνθρωπος έχει τέτοια πρόθεση. Όταν βρίσκει τα διέξοδα στο γάμο, τι ζητάει, να είναι λειτουργικός για να καλοπερνάει ή μέσα από αυτά βρίσκει τρόπον αυτόν τον ανάποδον άντρα μου, αυτή την τρελή γυναίκα μου να μπορώ να τη βάλω στην καρδιά μου χωρίς να γίνει καλά. Αν δηλαδή βάλω κάποιος στην καρδιά μου γιατί έγινε καλά, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Και η κοσμική το κάνω αυτό που λέει ο Χριστός. Το θέμα είναι να έλθει η καρδιά μας να γίνει, να βρει την ισορροπία της και να μπορέσουμε να μείνουμε απρόσβλητοι από την δυσκολία του άλλου. Και όχι γι' αυτό, δεν το κάνουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει, γιατί τα καλά παιδάκια της Εκκλησίας πρέπει να είναι έτσι, αλλά είναι δείκτης υγείας αυτό. Και η υγεία είναι η ισορροπημένη καρδιά. Και η ισορροπημένη καρδιά είναι αυτή που δεν θίγεται, δεν πληγώνεται και έχει μέσα της αναφέρει την ειρήνη του Θεού.
Πάντε, όταν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο να έχεις τη χάρη του Θεού μέσα σου, μπορεί να βρεθεί σε κατάσταση άλλοι να σε ευρίζουν και να σε ομιλίζουν.
Ναι, μπορεί.
Όταν έχεις πια τόσες αρετές
επάνω. Ναι, βέβαια.
Πάλι γίνεται.
Ου! Σε ζηλεύουν, δεν σκάνε και θέλουν να τους δώσει σημασία. Γι' αυτό το κάνω. Λοιπόν, όταν ανοίξει το στόμα του άλλους, και τι λέει αυτό το σημαντικό, θα σου μιλήσει κατά τον πόνο του άλλος. Να καταλάβουμε ότι ο άλλος όταν είναι ανάποδος, δεν είναι γιατί είναι δαιμονισμένος. Δεν είναι καλά. Όταν το παιδί μας μιλάει ανάποδα, κάποια δυσκολία έχει. Όταν ο συνάδελφός μας, όταν οποιοδήποτε, ίσως περνούμε στον δρόμο και βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές και άλλος να τσιρίζει, να φωνάζει όταν οδηγεί. Ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Θα τον πάρουμε στα σοβαρά και θα το υπολογίσουμε σαν φυσιολογικά τα πράγματα. Ο καθένας λοιπόν και εμείς μιλούμε κατά τον πόνο μας. Δηλαδή κατά τη δυσκολία μας. Κατά τον μπέρδεμά μας. Μην μετρούμε τα πράγματα με μια μορφή ακρίβειας και δικαιοσύνης και λέμε, εντάξει βρε παιδί μου, αυτό είναι λάθος. Το ξέρουμε, χαίρομαι πολύ. Αλλά ρωτάς σε ποια κατάσταση είναι όλος και κάνει λάθη. Να λάβουμε υπόψη και σε ποια κατάσταση είναι ο άλλος. Μην τα μετρούμε όλα με μια στεγνή δικαιοσύνη, αντικειμενική υποτίθεται. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι αντικειμενική δικαιοσύνη. Γιατί δεν έχει αγάπη μέσα. Όταν ανοίξει το στόμα του άλλου θα σου μιλήσει όχι όπως σου πρέπει. Δεν θα σκεφτεί αυτό. Ανάλογα με το τι έχει μέσα στην καρδιά του. Εφόσον πονάει, εφόσον είναι άνθρωπος αγρίκος, αγενής, απερίτμητος στην καρδία, σκληρός, χωρίς αγάπη, χωρίς πνεύμα, χωρίς Θεό, έτσι θα σου μιλήσει. Παραδείγματος χάρη είναι κάποιος δάσκαλος, παιδαγωγός, θα πάει στο σχολείο, είναι δυνατόν. Θα είναι αφελής αν προσεγγίσει όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να μάθει την ιστορία του κάθε παιδιού. Τις προϋποθέσεις του κάθε παιδιού. Πώς μεγάλωσε. Τι ευαισθησίες έχει. Τι δυσκολίες έχει. Τότε θα είναι δίκαιος. Εξωτερικά αυτό μοιάζει ως αδικία. Γιατί στον άλλο φέρθηκε με καλύτερο τρόπο, στον άλλο πιο αυστηρά. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν αν είναι κάποιος αληθινός τα ίδια μέτρα σε όλους. Εξετάζει την κατάσταση του κάθε παιδιού, του κάθε ανθρώπου. Πρέπει να δέχεσαι τους ανθρώπους όπως είναι. Τους δεχόμαστε. Τι σημαίνει δέχομαι όπως... Δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμώ να αλλάξει ή δεν προσεύχομαι να αλλάξει. Δεν σημαίνει ότι επιθυμώ. Δεν επιθυμώ να αλλάξω. Δεν προσεύχομαι να αλλάξω. Αλλά το να αποδέχεις τον άλλο όπως είναι. Γιατί πολύ απλά του δίνεις την άνεση να αποφασίσει κάποτε να αλλάξει. Αν τον πιέζεις να αλλάξει, δεν αλλάξει ποτέ. Αν τον αποδέχεις όπως είναι, του δίνεις την ελευθερία και τις προϋποθέσεις να αλλάξει. Μου έλεγε κάποιος που συζητούσαμε, «Πάτερ μου, έχω κάνει τόσες αμαρτίες, απατούσα τη γυναίκα μου, έκανα χίλια δύο πράγματα, διέλεγε την οικογένεια, μου λέγανε όλοι, εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Με έπιανε ο αδελφός μου και οι νύφοι μου, μου λέγανε, με εξηγούσανε, εγώ είμαι σαν τυφλός. Κάποια στιγμή έγινε ένα συγκλονισμός μέσα μου και τρία χρόνια έκλαιγα για τις αμαρτίες μου. Φτάνει η ώρα του ανθρώπου. Για να φτάσει η ώρα όμως του ανθρώπου, μη βιαζόμαστε εμείς, δεν είμαστε θεοί να αλλάξουμε τον άλλο. Φρεναπατώμεθα, αν πιστεύουμε πως με τους τρόπους εμείς που θα εφαρμόσουμε, θα αλλάξει ο άλλος. Και συνεχίζει ο γέροντας, εάν θέλεις να αλλάξει ο λόγος τους, η ζωή τους, το βλέμμα τους, η καρδιά τους, η στάση τους απέναντί σου, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτε. Γιατί και ο άλλος θα αμυνθεί, και ο άλλος θα αντισταθεί, και ο άλλος θα υψώσει τους δικούς του λόγους για να υπεραμυνθεί τον εαυτόν του και να υποστηρίξει συμπεριφορά του. Γιατί πληγωνόμαστε εύκολα, γιατί είμαστε αρκετά υπερευαίσθητοι, δηλαδή εγωιστές, και μόλις μας πει κάποιος μια κουβέντα, δηλαδή να αξίζω, δεν είμαι σωστός, το καλό δεν το βλέπουν και αρχίζουν λογισμοί. Και αν είσαι εκκλησίας και του κατηχητικού, πιο πολλούς λογισμούς έχει. Γιατί είναι πιο καλό παιδί και δεν πρέπει να προσβάλλεται εικόνα τόσο πολύ. Γιατί τα παιδιά της εκκλησίας είναι πάντα καλά παιδάκια. Και είναι δυνατόν να σου πει κάποιος ότι είσαι στραβός και ανάποδος, αμέσως λογισμοί και συμπλέγματα μέσα στο μυαλό μας. Και λέει, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα αν προσπαθείς να αλλάξεις τον λόγο, τη ζωή, το βλέμμα, την καρδιά του άλλου εναντί σου. Αντίθετα, λέει, θα γερθούν πόλεμοι μέσα στην καρδιά σου. Καταπονούνται σε περιών οίκου σας, οι οποίοι θα σε κάνουν να λυπάσαι. Αντίθετα, θα σου πει πράγματα ο άλλος που θα σε λυπήσουν και θα μπουν στην καρδιά σου χίλιοι διολογισμοί και θα παιδεύεσαι. Τότε, αφού παιδευτείς με αυτά που σου είπε ο άλλος, θα αρχίσεις και εσύ να αντιδράς θέλοντας να ανταποδώσεις όσα σου έκαναν. Πας να πεις στον άλλο, σου λέει μια κουβέντα, θυμώνεις, στενοχωριέσαι, λες και μετά και εσύ το δικό σου. Και που καταλήγει, έντονος καυγάς, μερικές μέρες να μην μιλιόμαστε και μετά για το καλό παιδιό λέμε και να χαίρεται. Και μετά, επειδή πρέπει να κινήσουμε, πάρουμε μια ευχή το πνευματικό για να συγχωρεθούμε, για να είμαστε νόμιμοι και άξιοι για τη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι η ουσία του χριστιανού σήμερα. Πράγματι, ο πονεμένος άνθρωπος, λέγει ο γέροντας, ο μελαγχολικός, όποιος αντιδρά και παραπονιέται, αυτός ταλαιπωρείται, διότι δεν κατάλαβε πως ό,τι του είπε ή του έκανε ο άλλος, ακριβώς αυτό του χρειάζεται. Θα ήταν αμφίβολη η σωτηρία μας αν ο άλλος δεν ήταν ακριβώς, αν δεν ήταν ακριβώς αυτό που είναι. Δηλαδή, λέει, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει είναι ωφέλιμο, εξελισσόμαστε με αυτό το πράγμα, θα τα βάζουμε με τη μοίρα μας, με την κακή μας τύχη. Τι βλάκα άντρα βρήκαμε. Και τι θα κάνουμε μετά? Θα πιεζόμαστε τόσο πολύ που θα μελαγχολούμε, θα στενοχωριόμαστε, θα παραπονιόμαστε και θα αντιδρούμε. Επομένως, πρέπει να τον αποδέχουμε ακριβώς όπως είναι και όπως μου φέρεται. Αντιθέτως, εάν δεν ανέχομαι τον άλλον, σκληραίνει η καρδιά μου και πονάει, οπότε γίνομαι ανισόρροπος. Βεβαίως, κοιτάξτε, αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα και χωρίς Θεό δεν γίνονται. Αυτά είναι παράδεκτα για τον ψυχολόγο. Η πνευματική διάσταση όμως είναι ένα πάντρεμα τελείως διαφορετικό. Τι λέει εδώ? Αντιθέτως, εάν δεν ανέχομαι τον άλλον, σκληραίνει η καρδιά μου και πονάει, οπότε γίνομαι ανισόρροπος. Δέστε, αν δεν ανδεχθούμε τον άλλο και μουλαρώσουμε και πει ο λογισμός μας, καλλιεργούμε τους λογισμούς, ξημεροβραδιαζόμαστε και λέμε, κάνουμε σενάρια, σκεφτόμαστε 5 χρόνια πριν τι έγινε, συνδυάζουμε λογισμούς, βγάζουμε off-site τον άλλον ή την άλλη, και μετά τι συμβαίνει? Υπάρχει μια σκληρότητα, μια ανία στην καρδιά μας, και αυτό σιγά σιγά γεννά μια δυστυχία και μια ανισορροπία. Νιώθουμε δυστυχέστεροι και πιο άτυχοι του κόσμου. Λείπει χαρά από μέσα μας, γιατί στούπωσε η καρδιά μας από τόσες σκέψεις και βεβαιότητες και δεν έχουμε αυτή την άνεση, αυτή την αποδοχή, αυτή την ελευθερία του να δώσω δικαιολογητικά στον άλλον. Να του δώσω και κάποια δίκαια του άλλου δηλαδή. Να καταλάβω τη δυσκολία του. Γιατί, ξέρετε, πόσο σοβαρό είναι αν κάποιος μας πει μια άσχημη κουβέντα. Πόσο τρομερό είναι άλλος αν δεν μας υπολόγισε τόσο στη ζωή όσο θα θέλαμε. Τι χάσαμε τελικά. Και γιατί τόσο πολύ μας πονάει. Ακόμη και κάποιος να μας συκοφάντησε. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Τι έγινε δηλαδή, γιατί τόσο ευαισθησία? Δεν πρέπει να μας προβληματίσει? Δεν πρέπει να μας υποψιάσει ότι και εμείς? Γιατί αυτή η ευαισθησία κρύβει μια μειονεξία, μια ανασφάλεια, στο βάθος έναν εγωισμό, στο βάθος μια έλλειψη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, και στο βάθος βάθος δεν πρέπει να μας υποψιάσει σε πνευματικό επίπεδο ότι θεωρούμε ότι εμείς είμαστε ο Θεός και δεν είναι ανεκτό ο Θεός σε αυτό να θίγεται και να προσβάλλεται. Εάν πιστεύω ότι ο Θεός είναι ο Θεός και εκείνη η αναφορά μου και εκείνη η πεποίθησής μου και εκείνο ο θησαυρός μου, και τι έχασα? Έχασα τον Θεό άλλος με συκοφάντησε? Δεν είναι δείγματα αυτά της πνευματικής μας καταστάσεως και επιλογής? Αλλά επαναλαμβάνουμε, το πρόβλημα το πνευματικό ξεκινάει γιατί τα κάναμε από μικρή χωρίς να καταλάβουμε την ουσία και το πνευματικό περιεχόμενο. Τα κάναμε σαν καλά στρατιωτάκια, καλά παιδάκια, για να καυκαλιζόμαστε πως είμαστε σωστοί. Δηλαδή υπηρετούνται στην εικόνα μας και τον εγωισμό μας, όχι υπηρετούνται στη σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό λειτουργούμε ανελεύθερα. Αν υπηρετούμε κάποιον που είναι αγάπη και θέλουμε να τον αγαπήσουμε, η αγάπη έχει ελευθερία. Αν υπηρετούμε κάποιον που μας επιβραβεύει ή στη χειρότερη περίπτωση για να μην μας καταδικάσει τα κάνουμε για να πάμε στην κόλαση, ποια ελευθερία? Σιγά σιγά κτίζεται η φαντασίωση της δικής μας αυτοθέωσης, γι' αυτό πληγωνόμαστε πάρα πολύ και δεν αντέχουμε αυτά και τα θεωρούμε εγκλήματα. Όντως, όσοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν και να αναγνωρίσουν τον άλλον, αρχίζουν να έχουν ανισορροπία στην ύπαρξή τους, να κρίνουν τα πάντα. Δέστε, όταν λοιπόν μπει στη βεβαιότητα ότι εγώ είμαι ο δίκαιος, δηλαδή είμαι εγώ το θύμα. Ξέρετε τι αίσθηση αυτοδικαίωση έχει το θύμα? Αυτός που κλαίγεται, αχ τι είμαι τόσο καλός, αλλά τόσο άτυχος στη ζωή, ή άτυχη. Πού έπεσα, σε ποια οικογένεια, σε ποιο ζευγά, σε ποιον άντρα, σε ποια γυναίκα, σε ποιο πνευματικό, σε ποια εκκλησία, σε ποια οικογένεια, σε ποια ενορία, σε ποια πρίγκιπο. Και τα λέει, μπορεί το κάθε ένας, και αυτό δεν είναι εκεί που πηγαίνετε, δηλαδή είναι σημειολογικό αυτό. Λοιπόν, οπότε αρχίζει ο άνθρωπος και φτιάχνει τους λογισμούς του. Γεννιέται μέσα του μια βεβαιότητα και αρχίζουν να έχουν ανισορροπία στην ύπαρξή τους, να κρίνουν τα πάντα. Και αρχίζουν οι λογισμοί. Και λέει, περιών ελάλησαν και περιών ελαλήθην αυτής. Αρχίζουν να κρίνουν τα πάντα, να σκέφτονται, να έχουν λογισμούς, να παρεξηγούνται και να εξηγούνται. Γιατί μου μίλησες έτσι? Μα δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω εκείνο. Δεν με κατάλαβες. Χάνουν ολόκληρη τη ζωή τους ασχολούμενοι με τους άλλους. Χάνουν, καταδυναστευόμενοι από τους άλλους και γίνομενοι εχμάλωτοι των άλλων. Λοιπόν, λες ότι ο άλλος είναι η δυστυχία σου που σου έκανε λάθος και τελικά είσαι εχμάλωτος του άλλου. Μα μου είπε έτσι και δεν τον αντέχω. Θέλω μακριά από αυτό. Μα όλο αυτό σημαίνει είσαι κολλημένος πάνω του. Θέλεις να ελευθερωθείς και όλοι οι λογισμοί σου είναι προς αυτόν. Αν θέλεις να ελευθερωθείς πραγματικά από τον άλλο, μην ασχολείσαι με τι είπε για σένα. Υπάρχει αντίφαση. Απ' την άλλη λες να ελευθερωθώ και την άλλη γαντζώνεσαι με τους λογισμούς σου πιο πολύ με αυτά που είπε και έκανε. Επιπλέον, όποιος δεν μπορεί να σταθεί μαζί με τους άλλους, απομονώνεται. Ξέρετε, αυτό να το θυμόμαστε είναι πολύ σημαντικό. Ας το κρατήσουμε για τη φετινή χρονιά. Ένα σύμπτωμα αμαρτίας είναι η απομόνωση, το ξέρετε. Απομονωμένος άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Και ψυχικά και σωματικά. Άνθρωπος που κάνει μια αμαρτία, μπορεί να βρεθήκαμε και εμείς σε αυτή τη φάση, πάμε εκκλησία και λέμε τι θέση έχω εγώ εδώ τώρα, πω, αυτή είναι όλη η Άγια, εγώ και καλύτερα να μην έρθω. Και λέμε, πάτερα μάρτυσα, πού να έρθει η εκκλησία την Κυριακή? Εγωισμός. Απομόνωση, δαιμονική κατάσταση. Ή αμάρτηση, γι' αυτό έρχομαι. Ο παρεξηγιάρης, ο μειονεκτικός, ο θυγμένος, ο πληγωμένος, πάει σε αυτή τη δικασία. Ναι, αμάρτησα Θεέ μου και εγώ το παλιό μου το έχω μπροστά σου και σου λέω ήμαρτο, μαζί με τους Αγίους, να ταπεινωθώ. Δεν απομονώμουν για βρω στο δωματιάκι μου το ασκητικό με τα κομποσχοινάκια μου που είναι έκφραση εγωισμού και τίποτε άλλο, μια αυτοδικαίωση και μια λύτρωση. Η λύτρωση είναι να φας τα μούτρα σου εκεί, μπροστά. Λοιπόν, επιπλέον, όποιος δεν μπορεί να σταθεί μαζί με τους άλλους, απομονώνεται όχι μόνο ψυχικά, αλλά θέλει να απομονωθεί και τοπικά, να φύγει στην έρημο. Δες τι λέει για τους μοναχούς, λέει αυτά, λένε έχουν πολύ πλάκα. Και ποιήσε μακαρίσε τους κατά μόνας ησυχάζοντας. Όταν λοιπόν είσαι κομπλεξικός, λες, αχ να μου στην έρημο. Εις τους ασκητές, τι γυρεύω στο κοινόβιο. Όπου κάποιος λέει τι ήθελα και παντρεύτηκα. Δεν καθόμουν στην ησυχία μου να ζω σαν φοιτητάκο στα 50 μου, να γυρνώ όπου θέλω και να κάνω τι θέλω. Η εχμαλωσία του, η τυραννία του, η ανυμποριά του, η κακομοιριά του, η αμαρτία του τον κάνει να μακαρίζει αυτούς που ζουν μακριά από την έρημο, από τον κόσμο, στις σπηλιές κλπ. Κατά κανόναν, λέει ο γέροντας εδώ, κατά κανόνα τη μόνωση και την φυγή στην έρημο την επιζητούν οι ανισόρροποι. Όσοι είναι τόσο εγωιστές και έχουν τόσους δαίμονες, ώστε κουράζονται πολύ και δεν μπορούν να ανεχθούν τον άλλον. Είδατε? Εμείς στον κόσμο το λέμε και διαφορετικά. Υπάρχει βεβαίως η εκτροπή, μόλις οι πολλοί έρχονται στην εκκλησία όχι να κοινωνήσουν, για να βρουν την παρέα. Έρχονται κατά το τέλος και μετά να βρουν τον καφέ, μπας και βρουν κάποιον να παντρευτούν. Και να δει τι παίζει σήμερα στη λαοδηγήτρια. Αν είχε κάτι ένα καινούριο υλικό. Λοιπόν, και αυτό μια αρρώστια. Και ό,τι πάρουν στη λειτουργία ξοδεύεται σε μισή ώρα. Κουτσοπολιά. Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή. Εγώ δεν είμαι σαν αυτούς. Είμαι προσεκτικός. Δεν χάσω τον Χριστό μου. Θα πάω στο κελάκι μου κατευθείαν στο δωματιάκι μου να μην χάσω τη χάρη της κοινωνίας. Αλλά μέσα μου κατάκριση για τους άλλους που δεν είναι σαν εμένα. Χάθηκε η μέση οδός. Χάθηκε η ισορροπία. Λέει λοιπόν ότι όσοι είναι κατά κανόνα τη μόνωση και τη φυγή στην έρημο την επιζητούν οι ανισόρροποι. Όσοι είναι τόσο εγωιστές και έχουν τόσους δαίμονες ώστε κουράζονται πολύ και δεν μπορούν να ανεχθούν τον άλλον. Αυτοί βεβαίως, ξέρετε, υπάρχει ένας σχολαστικισμός στους λογισμούς μας. Και σκέφτομαι πώς μου μιλήσει ο άλλος, πώς μου φέρθηκε ο άλλος, ή μπορώ να πω, επειδή φαντάζομαι πως ο άλλος δεν μου δώσει σημασία, τι λέω, τι να έρθω κι εγώ να κάνω αφού σας ενοχλώ, αφού είμαι τόσο αρνητικός άνθρωπος, πού να κάτσω, μα δεν ήρθες, αφού ξέρω δεν με θέλατε. Κάνε να σε θέλουν. Φτιάξε τον εαυτό σου. Και πώς να σε θέλει ο άλλος, ότι είναι ήδη ο ίδιος αρνήθηκες τον εαυτό σου και δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτοί βεβαίως νομίζουν ότι θέλουν να πάνε για τον Θεό, αυτοί που πας στην έρημο. Άρα και δεν υπάρχουν άνθρωποι που όντως πηγαίνουν για τον Θεό στην έρημο, λέει ο γέροντας. Από τις χιλιάδες των μοναχών που είχε την παλιά εποχή με γη στη Λαύρα ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης, ευχόταν να υπήρχαν πέντε μοναχοί που θα μπορούσαν να πάνε στην έρημο πραγματικά για τον Θεό. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να αγαπά κανείς τόσο πολύ τον Θεό ώστε να θέλει αληθώς στην έρημο. Μην τρομάζετε. Όλοι στραβοί είμαστε. Αλλά τι γίνεται όμως. Από τα στραβά ξεκινούμε για να προχωρήσουμε. Λέμε να είναι ευλογημένο. Και με λάθος τρόπο και λόγο πολλές φορές κάνουμε πράγματα. Αλλά δεν στενοχωριόμαστε. Ελπίζουμε στον Θεό και προχωρούμε. Αυτό είναι το μυστικό. Και σκληραίνει σου την καρδία προς τον πλησίον. Επιδιώκοντας την έρημο, αρχίζει να σκληραίνει η καρδιά σου και να γίνεσαι βαρύς. Οτιδήποτε επίσης, ξέρετε, κάνουμε αντικοινωνικό, αν το προβάλλουμε στη δική μας ζωή, που έχει να κάνει με περιφρόνηση για τους άλλους και περίθαλψη του εγωισμού μας και της εγωκεντρικής συμπεριφοράς, φέρνει σκληρότητα στην καρδιά και περιφρόνηση για τον άλλο. Και τότε γίνεσαι βαρύς, κουραστικός, κουράζεσαι εσύ ο ίδιος. Δηλαδή ένας άνθρωπος σε βλέπει ο άλλος και λέει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Βαρύς άνθρωπος, κουραστικός. Θυμώνεις τότε, ερεθίζεσαι, φωνάζεις, έχεις απαιτήσεις από τους άλλους. Κατηγορείς τους άλλους ως αγάπη χωρίς όντας ότι δεν έχουν αγάπη. Και πράγματι λέγει, δέστε τι λέει ο γέροντας εδώ, αυτή είναι η ηθική των ανθρώπων που έχουν εμπειρία πνευματική, όχι αυτά που μαθαίνουμε εμείς έτσι. Λέει, πράγματι λέει, όσοι έχουν κάποιο παράπονο, βεβαίως πριν μιλάει για τους ιδιότροπους, για τους γεροντοκόρους, γεροντοκόρες, έτσι. Αυτό δεν είναι θέμα αν είσαι παντρεμένος ή όχι, είναι θέμα που υπάρχουν και παντρεμένοι γεροντοκόροι. Ο Θεός να σε φυλάει. Πράγματι, όσοι έχουν κάποιο παράπονο από, από τους πλησίων, προσέξτε, όσοι δεν μπορούν να αποδεχθούν τον άλλο όπως είναι, ακόμη και όταν είναι πόρνος και μοιχός και εγωιστής και δαιμονισμένος, αυτοί δεν έχουν αγάπη. Τι έχουν? Την ιδία ανισορροπία, δηλαδή ανισόρροπη. Επειδή ήδη δεν έχουν αγάπη, νομίζουν ότι ο ίδιος συμβαίνει και με τους άλλους. Δηλαδή στην ουσία προβάλλουμε τη δική μας κατάσταση στους άλλους και λέμε σιγά υπάρχει αγάπη, κρίνοντας εξιδίων. Ξέρεις την καρδιά του άλλου. Λένε κάποιοι, ποιος μετανοεί σήμερα? Καλά, ξέρεις τι γίνεται στον άλλον. Ποιος ακούει σήμερα τον Θεό? Καλά, ξέρεις από τον εαυτό σου. Ξέρεις τον άλλο τι συμβαίνει. Προσέξτε, λέει, και δείκτης αν υπάρχει αγάπη κατά Θεόν είναι να ανέχεσαι τον άλλον, να τον αποδέχεσαι μάλλον, όποιος κι αν είναι, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, πόρνος, μοιχός, δαιμονισμένος, εγωιστής. Αν δεν το κάνεις αυτό, έχεις τη δική σου ανισορροπία, την πνευματική είναι ανισορροπία. Ψυχολογικά μπορεί να είσαι μια χαρά και κυρίως η μια χαρά κρίνουν έτσι. Αυτός που είναι τακτοποιημένο όλα, υπό έλεγχο είναι η κατάσταση, σε κοντρόλ. Τα ελέγχω, τους λογισμούς μου, το θυμό μου, ηθικός και τέτοια, αυτοί συνήθως έχουν πρόβλημα. Μπορεί δηλαδή να είσαι ψυχολογικά εντάξει και πνευματικά ανισόρροπος. Είναι πνευματική ανισορροπία λοιπόν να μην αποδέχουμε τον άλλο, όποιος κι αν είναι. Γιατί? Γιατί δεν έχω πιστέψει στην αγάπη του Θεού. Παρακάτω. Εσύ αγωνίσου να αποκτήσεις μεγάλη καρδιά, ώστε να τους δέχεσαι όλους. Γιατί να το κάνουμε? Ποιο το όφελος? Για να φάμε πάλι σφαλιάρα? Λέει στη συνέχεια ότι αυτός ο τρόπος καταδεικνύει τον τρόπο πώς να φύγει λύπη από την καρδιά μας. Αλλά μάλλον συ αγώνησε, κτίσαστε τη μακροθυμία, αγωνίσου να αποκτήσεις μακροθυμία, ότι νικά Και η αγάπη θεραπεύει την λύπη, λέει. Προσπάθησε λοιπόν να αποκτήσει μεγάλη καρδιά ώστε να τους δέχεσαι όλους. Προσπάθησε ανθρώπινα να μαλακώσεις την καρδιά σου. Να είσαι πιο συγχωρητικός. Να μειώσεις τις βεβαιότητές σου. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Θα συγκινήσει αυτό το πράγμα των Θεών. Και θα σου δώσει πιο πλούσια χάρη μετά. Πιο πολύ προσευχή και πιο πολύ χαρά και πιο πολύ έμπνευση του να ανοίξει η καρδιά σου. Και να αποκτήσεις αυτό που λέει μεγάλη καρδιά. Το ότι η αγάπη σου, τι θα σου φέρει εσένα, θα σου θεραπεύσει την λύπη. Και το εξηγεί. Η λύπη, λέει, είναι απόρρια της μοναξιάς. Όχι μόνο της εξωτερικής και της εσωτερικής. Δεν βλέπω ανθρώπους, αλλά κυρίως δεν κοινωνεί η καρδιά μου κανένας ανθρώπου και δεν κοινωνούμε με κανέναν άνθρωπο. Θα σου θεραπεύσει λοιπόν η λύπη, είναι απόρρια της μοναξιάς. Και περιπίπτει κανείς αυτήν όταν δεν ανέχεται τον άλλον. Όταν δεν ανέχεσαι τον άλλον, τι γίνεται, απομονώνεσαι. Λες το βλάκα, δεν τον αντέχω. Και λες, θα του την φέρω. Θα του εξηγήσω, αλλά στο αργότερα. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Όταν εκτεθεί ακόμη περισσότερο. Όταν ετοιμάς και παρακαλείς να πει τη βλακεία του για να επιβεβαιωθείς. Παρακαλείς να γίνει το λάθος για να επιβεβαιωθείς μέσα σου. Δεν είναι απομόνωση αυτό. Η μοναξία δεν είναι κόλαση. Η μοναξία δεν φαίνει λύπη. Πώς θα φύγει αυτό. Μόνο αν ελευθερωθείς και ανοίξεις την καρδιά σου επιτέλους και φύγουν αυτές οι αιμονές που έχω. Αιμονές είναι. Χαζά πράγματα είναι τα πιο πολλά. Που αν σκεφτούμε το θάνατο δεν αντέχουν όλα αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν με αυτά που τρελαινόμαστε να μας πούνε έχεις καρκίνο σε ένα μήνα πιθαίνεις. Θα ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά γιατί παιδεύουμε τον εαυτό μας. Αιώνιοι θα μείνουμε εδώ. Λοιπόν, εάν φύγουμε από αυτή την ιστορία και ελευθερωθούμε, ανοιχτή η καρδιά μας, θα δείτε πως θα μεταποιηθεί η λύπη σε χαρά. Ας το δέσπινα και μετά. Δεν εννοεί τι είναι χαρακτήρος μοναξιά, διότι αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά εκείνη που απορρέει από τον εγωισμό. Όταν δεν... να σας πω. Λέγε, Δεσποινά.
Μα ο Θεός έχει όλους τους ανθρώπους στην καρδιά του. Ξέρουμε ότι νομίζω ότι ξέρουμε ότι το μεγαλείο του νου της καρδιάς κάθε ανθρώπου είναι το πόσους ανθρώπους έχει στην καρδιά του. Ο μοναχικός άνθρωπος κάθε προγνωσμένα, οι δυο και προγνωσμένα θα βρει γάμο ή σύντροφο, έτσι ώστε το ένα θα πάει τουλάχιστον στο δύο. Μην το ειρωνεύεστε.
Δεν το ειρωνεύτηκα.
Είναι επέκταση καρδίας.
Συμφωνώ. Και να σου πει και ένα ανέκδοτο να χαλαρώσεις. Το άκουσα σήμερα. Λέει συνελήφθη Έλληνας με μικροποσότητα μισθού. Λίγο να χαλαρώσουμε άσχετο. Λοιπόν. Δεν εννοεί, λέει, την εκχαρακτήρως μοναξιά, διότι αυτό είναι σπάνιο φαινόμενο, αλλά εκείνη που απορρεί από τον εγωισμό. Μοναξιά. Υπάρχει χαρακτήρος, υπάρχει όμως και ως κατάσταση επιλογής. Αυτό που η καρδιά μας απομονώνεται, που νιώθει θυμωμένη η καρδιά μας, στρεφόμαστε εναντίον του άλλου και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε και τον ανανεχθούμε στη ζωή μας. Και λέει, όταν δεν ανέχομαι να μοιραστώ με τον άλλο όχι μόνο το μαξιλάρι μου ή το στρώμα μου, αλλά ούτε και το σπίτι μου, με ενοχλεί ο άλλος, έστω και αν βήξει στην άλλη γωνιά του μοναστηριού. Δεν σας τυχαίνει κάποιοι οι καταστάσεις. Πώς τσαντιζόμαστε, πώς τρως ρε παιδάκι μου, πώς περπατάς ρε παιδάκι μου, πιο αργά, πιο γρήγορα, πώς έρχεται σε δίπλα μου και με σκουντάς, πώς μασούλας έτσι. Όλα μας ενοχλούν. Αν όμως αγαπούμε, αχ τι ωραία που μας σουλάς. Αυτό ερωτεύτηκα. Καταλάβατε. Είναι θέμα τι διάθεση υπάρχει μέσα μας. Η λύπη είναι η αίσθηση του ανθρώπου που δεν ζει τον Θεό. Όπως η χαρά είναι το σημάδι της παρουσίας του Θεού. Έτσι η λύπη είναι το σήμα κατά τεθέν του απομονωμένου, του δυστυχούς, του τεθλιμμένου ανθρώπου. ο οποίος ζει μία κόλαση, έναν κικαιώνα, ζει τους βρόντους ενός αποτυχημένου αγώνα. Να λοιπόν, η λύπη είναι η πτώση, η χαρά είναι ο Θεός. Και η λύπη, λέει, είναι το χαρακτηριστικό του απομονωμένου, του δυστυχισμένου ανθρώπου. Ο λυπημένος, δέστε τι λέει παρακάτω, μας έχει στείλει αδιάβαστος, ο λυπημένος πέφτει επίσης και σε ένα άλλο σφάλμα. Ποιο πέφτει, μαντέψτε. Επιδιώκει να βρει τον όμοιόν του για να ανοίξει την καρδιά του. Να κλαφτεί δηλαδή. Αλλά το άνοιγμα αυτό τον κάνει χειρότερα. Όλη αυτή τη φρίκη, την καταργή αγάπη, το αγκάλιασμα των ανθρώπων, το να ζει στον παλμό του πλησίων και να χαίρεσαι τον άλλον. Τι κόπο έχει αυτό, βρε παιδάκι μου. Κάντο με τον σύντροφό σου αρχικά. Τι θα χάσεις. Μα θα δικαιώσω αυτό που μου έκανε κάποτε. Και αν δεν το δικαιώσεις, τι θα κερδίσεις. Το ζητούμενο δεν είναι να πληρωθεί η καρδιά σου από χαρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Κανείς δεν βρήκε την χαρά από τη δικαιοσύνη. Προσέξτε. Με τη δικαιοσύνη βρίσκουμε μόνο την λύπη. Να το ξεκαθαρίζουμε. Κανείς δεν βρήκε χαρά από την δικαιοσύνη του. Ούτε με τα επιχειρήματά του. Χαρά βρήκε ο άνθρωπος που έκανε υπέρβαση της αδικίας που του έχει γίνει. Χαρά βρήκε κανείς και πληρώτα και Θεόν όταν λησμόνησε, ξέχασε άπαξ διαπαντός τα στραβά που του συνέβησαν τους ανθρώπους του περιβάλλου. Όσο τα θυμάται, όσο τα πασπατεύει, όσο τα αναμοχλεύει, δυναμώνει η λύπη του. Δαιμονίζεται περισσότερο, απομονώνει χειρότερα, σκληραίνει η καρδιά του. Αποφασίσουμε. Η βάση της χαράς όταν είναι η δικαιοσύνη, οδηγούμεθα στην κόλαση της καρδιάς μας. Όταν η βάση της ζωής μας είναι αγάπη, και μην νομίσετε θυσία φοβερή. Δεν είπαμε να σταυρωθείς για τον άλλον. Αλλά απλώς ξέχασε αυτά τα στράβα που γίνανε. Βγάλετε την καρδιά σου, μην πνίγεσαι. Και εξάλλου ο άλλος δεν μπορούσε να κάνει φοβερά πράγματα. Εκτός αν είναι μια τελείως παθολογική κατάσταση. Που αυτό χρήζει και άλλης προσέγγισης. Παρακάτω. Όπω τι λέει εδώ. Εδώ αβάσει Ισαΐας, δεν διαβάζω το αρχαίο κείμενο, μένουμε στην ερμηνεία του γέροντος. Εδώ αβάσει Ισαΐας αναφέρεται στον άνθρωπο που αποκτάει το πνεύμα. Πώς αποκτάμε το Άγιο Πνεύμα, βρε παιδάκι μου. Πώς αποκτάμε. Εμείς είμαστε στον κόσμο. Τι τρόπος υπάρχει, δέστε τι λέει. Για να επιτευχθεί όμως αυτό πρέπει να σηκώνει κανείς τον άλλο, όσο βαρύς κι αν είναι. Για να αποκτήσουμε, λέει, το Άγιο Πνεύμα πρέπει να σηκώνουμε τον άλλο όσο βαρύς κι αν είναι, όσο ιδιότροπος κι αν είναι. Δέστε τι λέει. Ίσως κάποιος πει, ο δικός μου είναι ασήκωτος, όλοι οι γυναίκες αυτό λένε βέβαια. Σπανίως να μην το πούνε, εκτός αν έχει πεθάνει και λένε τι καλός άνδρας ήταν. Ο δικός μου είναι ασήκωτος διότι δεν έχει μυαλό και δεν μπορώ να συνηθώ μαζί του. Όλοι κοινός παρονομαστής. Αλλά τον λόγο, λέει, αυτού του ασυνέτου και δυσχερούς, μας λέει ο Αββάς Ισαΐας να σηκώνομαι. Να σηκώνομαι το λόγο αυτού του ασυνέτου και δυσχερούς ανθρώπου. Είναι όντως φοβερό, λέει ο γέροντας, να σηκώσεις δίστροπο και άμυαλο άνθρωπο. Σας έτυχε? Αν δει τον καθρέφτη θα σας τύχει όλους. Αν δούμε τον καθρέφτη, συγγνώμη, και μου συμπεριλαμβανομένου, θα δούμε τον δίστροπο άνθρωπο και τον ασύνετο ποιος είναι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά μπορεί να βρούμε και ομοιόν μας στη ζωή μας, ασύνετο και ιδιότροπο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνοηθούμε. Αυτόν όμως, λέει, πρέπει να μπορείς να αγαπάς και να σηκώνεις αν θέλεις να αποκτήσεις το Άγιο Πνεύμα. Είδατε άσκηση? Ούτε αλάδωτα, ούτε μετάνιες, ούτε λαιμοσύνες. Ούτε να ανέβουν στο σταυρό. Να το σηκώσω, ρίκο, παιδάκι. Να τον ανεχθώ δηλαδή. Αυτό το λίγο. Να τον ανεχθώ. Αν δηλαδή θεωρείς ότι το σκοπός της πνευματικής ζωής είναι το Άγιο Πνεύμα και μπορεί να μου το χαρίσει ο ασύνετος και ο βαρύς και ιδιότροπος άνθρωπος, φανταστείτε πόσο ευεργέτης μου είναι. Εκτός βεβαίως αν σκοπός ζωής μας είναι, όπως είπαμε, να καλοπερνούμε και όχι να ζούμε. Λέει λοιπόν, τότε γίνεσαι ικανός να κατέχεις την ειρήνη του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Δηλαδή ολόκληρος ο άνθρωπος, το σώμα, η ψυχή, το πνεύμα, τι λέγει, κλονίζεται όταν δεν έχει πλήρως αρμονικές σχέσεις με το περιβάλλον του. Βαθιά σοφία. Λέει, αν δεν έχεις αρμονικές σχέσεις με το περιβάλλον σου, κλονίζεται όχι μόνο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Αρρωσταίνει ο άνθρωπος, λέγει. Αρμονικές σχέσεις δεν προϋποθέτει ο άλλος να γίνει σωστός, αλλά αυτόν τον στραβό να μπορώ να τον διαχειριστώ μέσα μου, να τον τακτοποιήσω μέσα μου, να τον αποδεχθώ μέσα μου. Γιατί αν εξαρτάται η αρμονική σχέση από τον άλλο, τότε ήμασταν αποτυχημένοι, αδικημένοι, γιατί βρήκα στραβόν άντρα, στραβή γυναίκα. Ή ήρθαν στραβοί άνθρωποι στον δρόμο μου. Και πρέπει να αλλάξει ο άλλος για να έρθουν αρμονικές σχέσεις. Δεν γίνεται έτσι. Οι αρμονικές σχέσεις είναι να βρω τρόπο αυτός ο δύστροπος άνθρωπος να τακτοποιηθεί θετικά, ειρηνικά, αγαπητικά μέσα στην καρδιά μου. Αν δεν γίνει αυτό, λέγει, υπάρχει ανισορροπία και αρρωσταίνω. Και ψυχικά, η μελαγχολία, η κατάθλιψη και σωματικά. Χίλιες δύο αρρώστιες. Το εξηγεί παρακάτω. Πρέπει πάντα να προηγείται ο άλλος. Τι λέει για αρμονικές σχέσεις. Και τι άλλο παρακάτω λέει. Κοιτάξτε, αυτά δεν γίνονται χριστιανοί, να εξηγούμεθα. Και όταν λέμε Θεό για να το δούμε, λίγο να γευτούμε τη χάρη του. Να είναι στόχος ζωής μας. Να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να χαιρόμαστε. Να προσευχόμαστε και να αισθανόμαστε μια ανάπαυση. Λοιπόν, όταν έχουμε Θεό, έτσι γίνεται. Πρέπει λοιπόν να προηγείται ο άλλος. Και μυστικό σου, χαρά σου και επιεξίδα σου να είναι το του άλλου. Καλά. Τι λέει εδώ, μυστικό σου, χαρά σου, πηξίδα σου να είναι το του άλλου. Τι δίνει χαρά στον άλλο, να το δώσω. Να δώσω χώρο στον άλλο να προηγείται ο άλλος. Ποιο είναι το μυστικό της καρδιάς μου, να προσπαθήσω να καταλάβω την κατάσταση του άλλου. Εμείς οι καλοί χριστιανοί όμως οι δικαιωμένοι, τα παρθαένα αγνά ελαιόλαδα της Εκκλησίας. Τι θέλουμε, εγώ που ήμουν εντάξει πάτερ, πώς μου φέρει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο και παιδεύομαι. Ποτέ δεν με σκέφτηκε, ποτέ δεν με κατάλαβε, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για μένα, όπως μου έλεγε κάποιος. Ήταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου, την πρώτη νύχτα του γάμου του. Επειδή ήταν πολύ μελετηρός, λέει στη γυναίκα του, αγαπητή συμβία, κάνε λίγο υπομονή να μεταβώσω στο απέναντι κτίριο να δω τα σπαραπομπάς μου, να τα ελέγξω. Και όταν γύρισε, έλειπε η γυναίκα από το κρεβάτι. Έφυγε με το μανάβι. Άφησε τον καθηγητή πανεπιστήμιου. Δηλαδή, αν δεν βγούμε από τον εαυτό μας και ενδιαφερόμαστε μόνο για τη δική μας κατάσταση, δεν γίνεται. Αλλά πώς θα ξεπεράσουμε την νηπιακή ηλικία μας αν δεν ξεφύγουμε από την αιμονή. Πάντα όλα να στρέφονται σε εμάς και να ελέγχουμε τον άλλο πόσο μας αγαπά, πόσο διαφέρθηκε, πόσο μας πρόσεξε, πόσο μας αδίκησε. Δηλαδή να το ρωτήσουμε κι αλλιώς το θέμα, να το θέσουμε κι αλλιώς. Αν ικανοποιούνταν όλες μας οι ανάγκες και οι απαιτήσεις, θα ήμασταν καλά. Θα ήμασταν αναπαυμένοι, θα βαριόμασταν, θα θέλαμε κάτι άλλο μετά στη ζωή μας. Το πρόβλημα λοιπόν υπάρχει βαθύτερα μέσα μας και εν τέλει είναι το κενό της ψυχής μας, η απουσία του Θεού. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και αν δεν είναι στόχος ζωής μας αυτό και αν δεν το ψιλογευτούμε, μια ζωή ιδιότροπη και ανισόρροπη θα είμαστε. Αλλιώς θα ξέρουμε να ζούμε και θα περνούμε και από πολύ δύσκολες καταστάσεις όμορφα και θετικά. Θα ταλαιπωρούμε θα, αλλά θα βγαίνει κάτι. Συνεχίζει εδώ. Αυτή στιγμή υπάρχει κάποια μικρή διασάλευση στη σχέση σου με τους άλλους, έστω κάποια ελάχιστη αντίδραση. Δεν λέει χοντρά πράγματα, έτσι. Επανάστασης, κρίσης, κατάκρισης, κατηγορία εναντίον του άλλου, χάνεις αμέσως την ισορροπία σου και διασαλεύεται το είναι σου. Υπάρχει μια διαταραχή μέσα μας, απουσία ειρήνης, σύγχυση. Κρυώνει η καρδιά μας, αισθανόμαστε βαριεστημένα, δεν χαιρόμαστε με τίποτα. Η σάρκα σου, λέει τότε, αρχίζει να εξασθενεί, να δυνατίζει, να υποφέρει από ποικίλες αρρώστιες. Πονάει το κεφάλι, το στομάχι, η μέση, η καρδιά. Τα πόδια αρχίζουν να πιάνονται, να κουράζονται. Όλα τα μέλη σου νομίζουν ότι έχουν επαναστατήσει. Τα μάτια σου αρχίζουν να θολώνουν, όπως λέει και ο Δαβίδ, να πονούν και να μην βλέπουν. διότι δεν μπόρεσες να διατηρήσεις αυτή την αρμονία με τους άλλους. Η αμαρτία στάθηκε αφορμή για τον Δαβίδ να γίνουν οι άλλοι εχθροί του. Ακόμη και οι δικοί του άνθρωποι επαναστάτησαν. Όταν ο άνθρωπος ζει στην αμαρτία, αγριεύει το είναι του και γύρω του. Το κάθε τι γίνεται αφορμή ταλαιπωρίας για το σώμα, αλλά και το ίδιο το σώμα αρχίζει να ζητά την οδύνη και τις ταλαιπωρίες ή την ειδονή, το πολύ φαγητό, την πολύ ξεκούραση. Όσο όμως περισσότερο ξεκουράζεται κανείς, τόσο πιο πολύ αρρωσταίνει, τόσο πιο πολύ θάλπει την σάρκα του, τόσο η σάρκα γίνεται ένα μαρτύριο για αυτόν. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ωραία. Επιπλέον, ο άνθρωπος λέει, πάβει να κυριαρχεί επί του εαυτού του. Όταν αντιδράει, όταν δεν σηκώνει αυτά που του γίνονται, πιέζεται μέσα του και τι παθαίνει, αρχίζουν τότε τα ψυχικά πάθη, τα οποία δεν τα έχει δημιουργήσει ο Θεός, αλλά οφείλονται στην έλλειψη αρμονικής σχέσης με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Τότε όταν χάσει ο άνθρωπος την αρμονική σχέση με τον Θεό και τους ανθρώπους και με τον εαυτό του κατ' επέκταση, τότε μελαγχολεί, παρεξηγεί, κουράζεται. Το μελαγχολεί το φεγγάρι, η ζέστη, ο αέρας. Τα πάντα του κάνουν σκυνθρωπή την ψυχή του. Νιώθει ανυπόφορα, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Η ψυχή του μισή αποστρέφεται, βαρυγκωμά. Έχει τάσεις φυγής και εναλλαγής. Σήμερα θέλει να πάει εδώ, αύριο εκεί. Το βάζει στην κουζίνα, θέλει να πάει στην τράπεζα. Το βάζει στην τράπεζα, θέλει να επιστρέψει στην κουζίνα. Το ξαναβάζει στην κουζίνα, θέλει να πάει στο αρχονταρίκι. Το βάζει στο αρχονταρίκι, του φαίνεται πως τον κουράζουν οι ξένοι. Για το μοναστήρι μιλάει. Παρατηρείται μια ανυμπόρια στον ψυχικό του κόσμο, μια τέλεια δυναμία στο πνεύμα του. Λοιπόν, η ανυμπόρια στον ψυχικό μας κόσμο και η αδυναμία μας στο πνεύμα οφείλεται σε αυτές τις εσωτερικές καταστάσεις των λογισμών που εκφράζουν και δηλώνουν την έλλειψη αρμονίας με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Γιατί δεν αποδεχθήκαμε απλά τη ζωή μας. Νιώσαμε αδικημένοι, νιώσαμε προσβεβλημένοι. Δεν μπορέσαμε αυτά τα πράγματα να τα τακτοποιήσουμε όμορφα, θετικά μέσα μας και παιδευόμαστε. Και δεν θέλει μεγάλο κόπο. Είναι απλώς να γυρίσουμε το κουμπί. Να γυρίσουμε την συχνότητα της υπάρξεώς μας. Τον τρόπο σκέψεως δηλαδή. Γιατί μετά είναι τι είναι. Αλλαγή τρόπου σκέψης. Αλλαγή στάσης ζωής. Να αλλάξω τα δεδομένα που τοποθετούμε στη ζωή. Να αλλάξω την αναφορά ζωής μου. Να αλλάξω δηλαδή, όπως είπαμε και πριν πολύ απλά, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας. Αυτό είναι όλο. Μετά τα όλα τα άλλα ανατρέπονται. Αλλιώς θα υπάρχει αυτή η εσωτερική δυστυχία, αυτή η λύπη, η ταλαιπωρία εσωτερική. Χάνεται κάθε δυνατότητα εσωτερικής ισορροπίας και ανυψώσεως του νου προς τον Θεό. Με αποτέλεσμα να μην έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Ολόκληρος ο άνθρωπος, σάρκα, ψυχή και πνεύμα αλληλοσυγκρούονται. Εάν καταφέρεις να αγαπήσεις τον άλλον, δηλαδή εάν τον δεχθείς, εάν τον περιπτυχθείς με το είναι σου, ύπαρξή σου να τον αγκαλιάσει δηλαδή, τότε έχεις ειρήνη. Κάντε ένα πείραμα, ξέρετε. Θίξτε κάποιον άνθρωπο έτσι, στην πλάκα, αμέσως ανθεί. Γιατί με πειράζετε, θα μου σου πει. Γιατί δεν με σέβεστε, γιατί με προσβάλλετε. Το ίδιο και σε εμείς, σε εμάς, αν πούν κάποια κάτι, αμέσως αντιδρούμε. Καλά, γιατί μου το είπε αυτό, τι έκανα? Δεν με κατάλαβε? Δεν με εκτιμάει? Αυτό τι είναι? Αυτά θα τα ξεπεράσουμε. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπειρία πνευματικής ζωής. Δεν μπορεί να υπάρξει και καθαρή προσευχή. Ας το παίξουμε χαζί. Είναι αν και να είμαστε τόσο λογικοί, τόσο έξυπνοι, τόσο δίκαιοι. Ας είμαστε κουτί, βλάκες, να μην καταλαβαίνουμε τίποτα, να μας περνούν για κορόιδα. Δεν το εννοώ. Είναι σχήμα λόγου. Εάν καταφέρεις να αγαπήσεις τον άλλο, εάν τον δεχθείς, εάν τον περιπτυχθείς με το είναι, τότε έχεις ειρήνη. Το πένθος, η υπομονή, η ειρήνη και η χαρά θα σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Το κατά Θεόν πένθος έχει χαρά, μην το παρεξηγούμε. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής εισέρχεσαι στον χώρο του Θεού. Το ότι αρχίζει η πνευματική σου ζωή, διότι ξεπέρασες την άβυσο της αμαρτίας και έφτασες στο ελαφρό σκοτάδι, έχοντας μπροστά σου την αντάβγεια του φωτός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η αμαρτία μας. Αυτός είναι ο σκόπελος ο πραγματικός, ο εαυτούλης μας. Από αυτό χρειάζεται να ξεπεράσουμε για να αρχίσει να αποκαλύπτεται το φως του Θεού και το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Επανέλαβε Αλεξάνδρα. Ναι, το παλεύουμε.
Ναι, δηλαδή δεν είναι αριθμή μετάνοια. Αυτό πρέπει να το φωτίσουμε πιο πολύ.
Αυτό είναι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Βρήκαμε το δρόμο, αλλά βγήκαμε λίγο στο πεζοδρόμιο, στο κράσπεδο και επανερχόμαστε. Αλλά να έχουμε πορεία προς τα εκεί. Και εξάλλου αυτή είναι η ζωή μας. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Απλώς να ξέρουμε πού είναι ο δρόμος, πού είναι η κατεύθυνση. Το αν θα καταλήξουμε κάπου και αν θα είναι σταθερή η μετάνοιά μας, το αφήνουμε και στο χέρι του Θεού, δουλειά δική του είναι. Απλώς δεν απαιτούμε, ούτε από τον Θεό. Δεν λες στο Θεό πάρε μου εκείνο, πάρε μου το άλλο, πάρε μου το παράλλο. Συντούμε τον Θεό και ο ίδιος ας θέλει να κάνει ό,τι θέλει. Να κάνει ό,τι θέλει. Λέγε Δέσποινα. Δεν το ξέρω, άσε το έτσι, τι πειράζει. Μωρέ, και εσύ, κράτα και εσύ μια αμαρτία. Να σου πω κάτι. Μια ακόμα, αφού έχεις τόσες πολλές, τι πειράζει. Να σου πω κάτι, Δέσποινα. Κάποιο ποτέ θα στο δώσει ο Θεός για το γευτείς και θα πεις τι χαζομάρες έλεγα. Κάποτε θα καταλάβεις ότι ο Θεός σε αγαπάει και θα λες τι κουταμάρες έλεγα κάποτε. Κοίταξε, αργείς εσύ, αλλά μπορεί να βιαστεί κάποια στιγμή ο Θεός και να μην συμμαζεύεσαι. Αργείς εσύ, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να βιαστεί ο Θεός και να μην συμμαζεύεσαι. Γι' αυτό, το αν, άστο, είναι ακατανόητα. Να σου πω κάτι, εάν θέλεις να καταλάβεις ο Θεός σε αγαπάει. Αφού το θέλεις. Αφού το θέλεις. Λοιπόν, αφού το θέλεις, θα σου το δώσει κάποια στιγμή, μην στενοχωριέσαι. Μην βιάζει τον εαυτό σου και καλά να το βιώσεις. Ό,τι και να σου πω δεν θα σε πείσω, γιατί είναι λογικό. Όσο και να πιέσει την καρδιά σου, θα το βιώσεις, γιατί είναι άνωθεν. Άρα, στο Θεό κάποτε να σου το δώσει. Και θα το γευτείς. Και θα μας το πεις όμως να το γευτείς. Μην μας γκρινιάζεις μόνο. Δεν πειράζει. Τι δεν με πειράξει. Γυναίκα μου είσαι. Λέγε όσα θέλεις. Τα ακούω από εδώ μπαίνω που βγαίνουν. Ίσα τα ακούω. Κάνω πως ακούω, πως σε ακούω για να αναπαύεσαι. Λίγο να καλαμπουρίσουμε έτσι. Σε σέβομαι, σε εκτιμώ. Πλάκα κάνω έτσι, μην το παρεξηγήσεις. Κάτι θα ρωτούσατε.
Πατέρα, αυτό το κριτήριο των σχέσεων, ότι ό,τι και να είναι ο άλλος, μπορώ να τον ανεχτώ μέσα σε ένα γάμο, ισχύει απόλυτα? Δηλαδή, αν ο άλλος δέρνει, αν ο άλλος πίνει, αν είναι της κυπέλης και δεν δουλεύει, πάντα μπορώ να τον δω με έναν τέτοιο λογισμό?
Καταρχήν δεν υπάρχει πρέπει. Αυτή την αγάπη, η αγάπη αυτή, την αγάπη τη δίνει ο Θεός και την ανοχή. Δεύτερον, εσύ κάνεις προσπάθεια να τον αγαπήσεις. Αλλά δεν είπα να υπακούμε στις ιδιορυθμίες του άλλου και να μην προστατεύεις τον εαυτό σου. Αλλιώς το είπα. Σημαίνει να μπορέσεις αυτό το δύστροπον άνθρωπο να τον τακτοποιήσεις στην καρδιά σου. Όχι να αποδεχθείς την κάθε ανοησία που μπορεί να είναι επιβλαβής. Να προσπαθείς να τον αποδεχθείς μέσα σου, με κάποιο τρόπο να τακτοποιηθεί μέσα σου.
Ναι, αλλά λέτε ότι θα τον αποδεχτώ όπως είναι.
Τι θα κάνει, μπορεί να τον αλλάξεις. Να τον αποδεχθεί η καρδιά σου όπως είναι.
Αυτό είναι το εσωτερικό. Το εξωτερικό.
Δεν σημαίνει ότι θα τον αποδεχθείς να λέει αν είναι επικίνδυνος. Προς Θεού, δεν εννοώ με αυτό. Είναι αυτονόητο αυτό. Αν ο άλλος δηλαδή έρχεται μεθυσμένος σε πλακούσε ξύλο, κάθεσε βάραμε γιατί ο παπάς έτσι. Θα βρεις τώρα που να φύγεις. Και θα πας στο μοναδικό σου να βρεις έναν τρόπο να τον στείλει ένα ψυχίατρο να, να συνέλθει. Ή σε κάποια ομάδα τέλος πάντων. Μα προς Θεού, αυτό είναι αυτονόητο. Εκτός να σ' αρέσει το ξύλο. Τι να. Χιούμορ, ε. Πέστε μου. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Σηκώνεις τα χέρια ψηλά και Θεέ μου, έστω και τρελή στα χέρια σου θέλω να είμαι. Έστω και τρελή στα χέρια σου να είμαι. Και αυτός ξέρει κάνει τη δουλειά του. Πέρασε η ώρα, παιδιά. Δύο ανακοινώσεις. Πέμπτη προς Παρασκευή έχουμε Αγρυπνία. Την άλλη Κυριακή, 10 του μηνός, 10 δεν έχει, 10 του μηνός, εδώ, το επαναλαμβάνω, 7 η ώρα θα είναι ο Βασίλης ο Γοντικάκης. Θα μιλήσει για τον Αβάη Ισάκ τον Σύρο σε μια παρουσίαση βιβλίου του. Μην το χάσετε, είναι πολύ σημαντικό. Την Κυριακή 10 Μαΐου, 7 η ώρα. Εδώ, μην το χάσετε, είναι σημαντικό. All right. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμης ζωής χαρισάμενος.